ایک گبرو جوان جڑا پہلی وار کینیڈا دی دھرتی تے جاندا ہے، اتھوں دے رنگ ڈھنگ دیکھ کے اپنے متر نوں چٹھی لکھدا ہے۔ پاویں چٹھی دا رواج اج کل بہت گھٹ گیا، فون چل پئے نے، پر انسان جدوں اکلا ہوندا اداس ہوندا تاں چٹھی راہیں وہ کچھ کہہ جاندا جڑا فون راہیں نہیں کہہ جاندا۔ سو چٹھی دے وچ ادھرلے رنگ ڈھنگ نوں بیان کر دی میری یہ رچنا۔ مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک۔
آخری سہ تک رہندی پیار دی اڈیک ہے، مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک ہے،
مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک
ہزار تو بھی ود قسماں دی ہے شراب ایتھے، شام دیاں محفلاں لئی کھلا اے گراج ایتھے، پیسے نال ہر چیز مل جائے جناب ایتھے، اوے پیار ہے نی پاویں کئی طرحاں دا گلاب ایتھے، او دن وار بھلے یاد بل دی طریق ہے، مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک ہے،
مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک ہے۔
چاہ دی تھا کافی زیادہ، پانی دی تھا پاپ ملے، اوے گڈی نہ چلایو تیز رڈار لا کے کوپ ملے، بھنگڑا وی ملدا تے نالے ہپ ہاپ ملے، اوے ڈوڈیاں دی چاہ تے ٹکیلا دا وی شاٹ ملے، ہاں تیوہارا وانگو رہندی وی اینڈ دی اڈیک ہے، مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک ہے،
مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک ہے۔
بزرگاں دے گلے بالاں دیاں پریشانیاں، کئی گھر والیاں دے مورے بولن جنانیاں، ہاں طلاق دی اے وجہ بن جاندیاں ندانیاں، ساریاں اے جیتے میں دیاں مہربانیاں، شریک لاؤندا لیک یلو پجے جتھوں تیک ہے، مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک ہے،
مترو کنیڈا وچ باقی سب ٹھیک۔